слухаєте подкаст Громадського радіо.
У нас на зв'язку вже новий гість Олександр Солонтай, експерт з політики та місцевого розвитку. І з ним ми будемо говорити про те, от як виборцям не заплутатися, коли кандидати змінюють свої політсили. Пане Олександре, доброго вечора.
Вечір добрий. Питання не.
Так, складне і цікаве, чому я вирішила поговорити про це і рекомендували мені поговорити саме з вами. Тому що у нас є от такий проєкт, що там місцеві, він присвячений виборам. Я до нього залучена, я часто, кожного дня моніторю соцмережі, моніторю повідомлення там регіональних засобів масової інформації. Колеги от пишуть дуже часто так обурливо там про різних кандидатів, не буду говорити про прізвища, бо їх багато. От він там був у «Слузі народу», або там він був в ОПЗЖ, а зараз він у «Слузі народу». Ну, неподобство, так не має бути. А от чи має бути? Ну, як на мене, це, в принципі, нормально, якщо людина змінює партію. Вона може змінити погляди, якісь свої політичні вподобання і перейти. Звісно, це дуже дивує, коли дуже радикально. Але якщо партії плюс-мінус схожі, то, мабуть, як на мене, да, це нормально. А яка ваша думка?
Ну, знаєте, після того, як голова Офісу президента Порошенка очолював Офіс президента Порошенка в момент, коли він балотувався на президента вдруге, коли він перебудовував свою політичну силу з блоку Петра Порошенка на Європейську солідарність, і в цей момент він після цього стає соратником ОПЗЖ, да, ну, тобто очільником Харківщини, от я зараз на Харківщину щойно заїхав, то такі метаморфози відбуваються на всеукраїнському рівні, то після цього на місцевому рівні кожен відчуває, що можна все.
Можете пояснити, чому люди змінюють це от так, щоб держати нос по вітру, чи якісь інші можуть бути причини у людей?
Ні, ну це виключно завжди меркантильні, прагматичні цілі. Тобто люди хочуть отримувати депутатські мандати, люди хочуть ставати місцевими керівниками, вони дивляться на рейтинги національних політичних сил і під це змінюють, відповідно, свої ці погляди. Давайте приведу такий приклад. Одна людина каже: я був свого часу, коли Кучма був президентом, в Народно-демократичній партії. Потім, коли був Ющенко президентом, був в нашій Україні. Коли Янукович був президентом, був в партії регіонів. Коли Порошенко був президентом, був в блоці Петра Порошенка. Зараз у партії «Слуга народу». Що я вам скажу? Я ніколи партії не міняв. Я завжди в партії президентській. Просто президенти міняються, і вони постійно ребрендинг президентської партії роблять. От, знаєте, тобто, поняття послідовності на місцях, воно дуже таке різне. А знаєте, що В'ячеслав Чорновіл казав про таких людей? Що є партії ідеологічні, а є партії докорита. От, тобто їм все одно, як там та партія називається, головне партія докорита, і він в цій партії докорита прямує до місцевої влади. От, тому, знаєте, оці от зміни партійних в Україні прапорів і партійних цих речей, вони мають під собою об'єктивні і суб'єктивні причини. Є об'єктивні речі. Це те, що в нас партії, як таких, дуже мало. В основному це політичні проекти. Як ми вже сказали, міняються президенти, міняються прем'єри, міняється вертикаль влади, люди хочуть працювати з цією вертикалю влади. Їм необхідно працювати з цією вертикалю влади. Без співпраці з цією вертикалю влади просто неможливо їм вести свої там, фермерські, земельні, там, якісь інші справи у селі аграрні або в місті, неможливо там будувати свої дорожні, будівельні речі і так далі, і їх вибудовують під цю вертикаль. А є суб'єктивні речі, це пов'язані з тим, що українці дуже слабо взагалі між собою об'єднуються, формують ідеології, і тому не ростуть ідеологічні політичні платформи так, як мали би зростати.
Я нагадаю слухачам, що говоримо з експертом з політики та місцевого розвитку Олександром Солонтаєм. Пане Олександре, у нас слухач на зв'язку, і він зараз хоче поставити вам питання. Доброго вечора, питайте, будь ласка.
Добрий вечір. Я вважаю, що це величезна помилка, що ми почали процес децентралізації іменно в цей історичний період. Ми – воююча сторона. І жодна країна в історії, яка не була централізована і організована, не перемогла в жодній війні, які були на часі. Тому процес децентралізації, нормально мислячі політики і державні діячі, які стоять у керма держави, повинні були відкласти. Яка демократія, якщо у нас на кордонах стоїть, 60-тисячна армія, готова в будь-який момент.
Ми вас почули, але ми б хотіли почути і питання безпосередньо до пана Олександра. Ми говоримо, обговорюємо, дискутуємо про те, от як бути виборцям, коли люди, коли кандидати змінюють політсили. Да? Сьогодні він за одну партію, а вже на наступних виборах він вже в іншій партії. От як не заплутатися? Може, ви щось...
Ви знаєте, от з точки зору цих питань, у нас в Україні немає ніякої децентралізації. Навпаки, у нас партійна централізація. Зокрема, на вперше на цих виборах у 2020 році на місцевих виборах вибори пройдуть на партійній основі навіть у сільські ради. Зокрема, усі сільські та селищні ради, де більше 10 тисяч виборців, а таких рад тепер стало багато, тому що відбувся процес об'єднання громад, укрупнення, централізації. Тепер процеси торкнуться в партійному житті і цих сільських рад, селищних громад. І таким чином можемо сказати, що власне, це теж одна з причин, що люди в місцях змінюють оцю от папаху, свадьба в Малиновці, сьогодні одні, завтра інші, от власть міняється, кружимо папаху туди-назад у цьому селі, тому що загнали їх в умови, коли в сільську і селищну раду без партії просто неможливо взагалі виставити кандидатуру в депутати місцевої ради. Тому отакі процеси партійної централізації, вони негативно власне сказуються на цьому процесі, що збільшується кількість людей, які перебігають від партії до партії. А якби не було цієї партійної централізації, то в основному ці люди йшли би мажоритарно.
Дякуємо за відповідь, але у нас ще один слухач. Знову буде питання. Доброго вечора.
Доброго вечора, Сумщина беспокоїть.
Так.
Я от хотів би сказати би такий вопрос. От вибори от там в цих областях, в районах Орло. Какої можуть бути вибори? Значить, приїжджають к нам два рази в год пенсіонерки, знаєте, там відмічатися, да, получають пенсію. І говорять, да в нас, говорить, бабки, это самое, нам бы хорошо было бы, это самое, чтобы война была все время, нам деньги платят те и те. Это один вопрос. Второй вопрос. Вот это за пятую колонну, вот пускай мне кто-то ответит. Если в какой-то стране, особенно в России, пятая колонна, украинская пятая колонна, чтобы была в России, да нет, это, враги ходят у нас по земле, и так и надо. Вот этот носом водит по Украине, Бойко, это самое, уворовал на выезд только денег. Вот. И он керует. Он ездил в Москву, і він керує, сходить тут їздить по южних областях.
Дякуємо вам. В принципі, почули ваше запитання, зрозуміли. Пане Олександре, я думаю, вам, мабуть, більше от друге, да, підходить про п'яту колону.
Так, перше теж підходить. Да? Дивіться, коли говорять про вибори на окупованих територіях місцевих, то це питання, таке дуже теоретичне, фантастичне, тому що поки що українська держава, зокрема, обласні військово-цивільні адміністрації, Центральна виборча комісія, центральна влада розписалися у тому, що вони не можуть навіть забезпечити вибори у таких містах, як Сєвєродонецьк, Лисичанськ, в яких навіть раніше були місцеві вибори. Тобто, в яких пройшли президентські, парламентські, вони кажуть, що не можемо забезпечити безпеку. Тобто, наші центральні органи державної влади і військово-цивільні адміністрації, то ж саме СБУ і так далі, кажуть, що ми настільки слабка держава, що ми не можемо забезпечити безпеку проведення місцевих виборів там, де навіть ще рік тому могли забезпечити проведення президентських і парламентських. Це офіційні документи, які висять на сайті ЦВК, це офіційно оприлюднені папери. Вони написали, органи влади, що ми не можемо забезпечити безпеку. То якщо ми не можемо забезпечити безпеку там, де працюють українські університети, де люди живуть мирним життям, де голосується за президента, де голосується за Верховну Раду, де колись місцеві вибори в 15-му році вже були після деокупації, після звільнення, де працює один із офісів «Восток-СОС», які щойно у вас були в гостях, куди приїжджають поїзда, куди приходять автобуси, де їздять автомобілі, де все нормально, де ніхто не стріляє, і кажуть, що там не можуть забезпечити безпеку, то що говорити про окуповані території, де відбуваються до сих пір перестрілки і бої, тільки стихли буквально лише останні дні, а проникнути на ту територію ніяка цивільна особа не може. Тому, мені здається, про вибори це говорити якась фантастика, а вже про другий фактор, якщо наші органи кажуть, що не можуть забезпечити такої елементарної безпеки, то не дивно, що наші органи не можуть забезпечити безпеки від п'ятої колони. Просто не дивно тоді.
Так, а друге питання щодо п'ятої колони. Слухач дуже дивувався.
Я думаю, що тоді, коли наші органи будуть здатні забезпечувати елементарну безпеку, то тоді їхній професіоналізм виросте до того, що вони зможуть чітко відсікати впливи Кремля і впливи Путіна на український держапарат, на політику і агентів і шпіонів, якими перенасичений український політиком і держуправління вилавлювати. Як ви бачите, за 2019-2020 рік розкритих людей, які працюють безпосередньо на Путіна, на Кремля, майже немає. Тобто такі кейси майже відсутні в Україні. А не секрет, що мережа і агентська, і мережа впливу, і людей, яких купляють за кремлівські гроші, щоб вони працювали на розвал української держави, в українській політиці сотні, і вони в різних політичних структурах знаходяться. А при тому їх наша Служба безпеки не виявляє, не розкриває і не карає. Все це свідчить про слабкість наших безпекових органів.
Дякую, пане Олександре. У нас слухачка на зв'язку.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Добрий вечір. Вот вы там спрашивали, как ориентироваться избирателю, если, значит, с одной партии вот депутат переходит в другую. И так вот конкретно просто навели пример, ну, к примеру, с ОПЗЖ в партию, или, вернее, в команду «Слуги народа».
Колега писав саме про цей випадок, який його обурив, він про це дискутував.
Так вот, значит, вы знаете, тут надо просто думать, а чем отличается, что те враги народа, что слуги народа тоже примерно. Вы же посмотрите, что делается. Кого назначил наш президент вот переговорниками главными? Ну, вы знаете, просто в голове не укладывается нормально. Вот. И я вот смотрю, вот тех, кого, значит, на обмен готовят. Вот есть такой Олег Приходько. Это крымчанин. Он патриот Украины, сидит в застенках российских и приговорен в одиночной камере. Наш президент не подает на обмен. Всякий, так сказать, непотреб украинский вот меняет, а вот таких патриотов и только его, значит, вы знаете, я так волнуюсь, да? Потому что этот Приходько только затор за стенках российских в камере одиночки, что был флаг Украины в Крыму уже после оккупации. Вот. Что же это за президент? У нас президент просто антигосударственник. Вот. Я не знаю, он собирается на второй заход идти, но это просто катастрофа для Украины.
Почули вас, дуже дякуємо, пане Олександре, ваша репліка, ваш коментар.
Ну, я думаю, що ми трошки переходимо з теми перебіжок, да, ну, тобто з партійних на тему, знову ж таки, вертаємося до цієї нашої традиційної дискусії оцінки роботи Зеленського. Але якщо притримуватися нашої теми, то і зв'язати це з Зеленським, то ми бачимо, що Зеленський, наприклад, нещодавно на днях у місті Дніпро висудив кандидата на посаду міського голови від Дніпра, людину, яка перед цим була у фракції значить, Порошенка в обласній раді, да, лікаря.
Так.
Аналогічна історія в Херсоні, зокрема Юрія Кірівова, хорошого, до речі, ну, якби ректора університету, депутата міської ради від Євросолідарності, ну, він був від Євросолідарності, кандидатом навіть до Верховної Ради, от висунули кандидатом від «Слуги народу» на мера Херсона. Ну і так далі. Бачимо багато таких прикладів, коли люди з однієї президентської партії стають у другій президентській партії. Знову ж таки, акцентую увагу на тому, що це пов'язано з тим, що люди в силу своїх посад або в силу своєї зайнятості, ну, наприклад, там, ректор університету, да, він зобов'язані такі люди дружити з владою. І ці партійні бренди міняються, одні партійні проекти закриваються, одні виникають, і в них виходить, що вони наче міняють партії. Насправді вони партії не міняють, вони просто є в партії влади, міняється влада. От. Тому тут можна сказати, що частково наша слухачка права в чому? У тому, що між тими партійними проектами не дуже є різниця. Але все ж таки з якихось питань таких, ну, так, як то кажуть, державотворчих, ну, наприклад, таке питання, там, євроінтеграція чи не євроінтеграція, там, Україна – це Європа чи Україна – це не Європа, або, наприклад, з питань оцінки ситуації на Сході. У нас війна з Путіним, з Кремлем, чи ми самі на себе напали? От, ну, все-таки є такі питання, по яких все-таки можна відрізнити навіть ці політичні проекти, між якими різниці знайти дійсно важко, але все-таки одне, два, три питання все-таки їх між собою відрізняє.
Дякую. Я нагадаю слухачам, що ми говоримо з експертом з політики та місцевого розвитку Олександром Солонтаєм. Пане Олександре, нещодавно говорила із, ну, зі знайомою, вона сама зі сходу України, не з окупованих територій, але з Луганської області, і вона говорила про те, що там її чоловік був у депутатом у місцевій раді, да, від партії регіонів, і вона дуже з таким сумом про це говорила, що, ну, звичайно, говорила, що чоловік є людина хороша, але був у цій партії, тому що всі так були, і, ну, це дійсно так, тому що вона була дуже популярна на Луганщині і Донеччині. І от вона дуже сумувала, що така репутація була, що він після того вже, як фактично перестала бути партія, да, нікуди не зміг піти, от, знайти своє місце під сонцем, тобто в іншій якійсь політичній силі.
Ну, ви знаєте, мене батько навчав в дитинстві «Берегі честь молоду». От, це така важлива теза. Ну, по-перше, треба берегти репутацію. По-друге, якщо ми говоримо конкретно про Луганщину, то, ну, це берегти репутацію, це зараз до тих, хто вибирає партію, від якої балотується, хто думає, від якої політичної сили, куди він іде, то дійсно треба думати головою, коли ти вибираєш ту чи іншу політичну силу, від якої балотуєшся.
Дякую дуже. Тепер... Дякую дуже. Да, змушена прощатися і нагадати, що говорили ми з Олександром Солонтаєм, експертом із політики.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.